Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីឆ្នាំថ្មី សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី 2 ខែមករាឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពិភពលោកអបអរសាទរទទួលឆ្នាំ2016ជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមថាមានអំពើហិង្សាតិចជាងមុនអញ្ញាធិបជាមរបបហាត់នាំឲ្យមានអគិភ័យនៅឯសន្តិគមប្រណិតមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងឌុបៃកັບទុះក្របបែកនៅថ្ងៃទី1នៃឆ្នាំថ្មីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្ស11នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកតឹកវណ្ណរានាយកអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហាការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងកិច្ចប្រំពៃផ្សេងៗដែលសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិង្ហបុរីបង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតចា៎
អគុណមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកបានស្វាគមន៍ទទួលឆ្នាំ2016ជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងល្អប្រសើរជាងមុនហើយថានឹងមានអំពើហិង្សាតិចជាងមុនផងដែរទោះណាជាមានការព្រមានអំពីលទ្ធភាពថាអាចមានភេរវកម្មដែលនាំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខាងសន្តិសុខខ្ពស់នៅក្នុងអ្នកចម្ដូលជាច្រើនដែលមានមនុស្សច្រើនអ្នករស់នៅក៏ដោយក៏ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅសង្កែគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មានការសប្បាយរីករាយហើយគ្មានបញ្ហាអ្វីទេនៅក្នុងទីក្រុង Munich រដ្ឋាភិបាលមានដំណើរការទាន់ពេលវេលាការពីថ្ងៃសុខពួកប៉ូលីសនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានលុបចោលការអោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីភេរវកម្មនៅក្នុងក្រុងនេះការពីថ្ងៃសុខតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានការជំនះស្ថានីយ៍រដ្ឋាភិបាល2កន្លែងដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅល្ងាចមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីដោយពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអញ្ញាធិកំពុងខិតខំព្យាយាមរកឲ្យឃើញអ្វីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានអគិភ័យនៅក្នុងសន្តិគមប្រណិតពុះមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងឌុបៃដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលអុចកំជួយនៅយប់មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីអគិភ័យនៅឯសន្តិគម address មានទិដ្ឋភាពវិនិច្ឆ័យកម្មនៅពេលដែលមានមនុស្សរាប់សែនអ្នកកំពុងមើលការអុចកំជួយសន្តិគមនេះស្ថិតនៅជិតអគារ Burj Khalifa ដែលជាអគារខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកគេបានជំនះមនុស្សចេញពីសន្តិគម address នៅពេលមានអគិភ័យនោះក៏ប៉ុន្តែមនុស្ស14នាក់បានត្រូវរបួសសាលហើយមានមនុស្សម្នាក់បានកាំងបេះដូងតែមិនស្លាប់ទេពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាមានការផ្ទុះមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីល្ងាចខែសុខបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងបាននាំឲ្យមនុស្ស11នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកតាលីបានបានប្រញាប់ប្រញាល់អះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះហើយបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់របស់ពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារនោះការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មួយមានមនុស្សរស់នៅនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះដែលមានផ្ទះនឹងពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនអ្នកនិងមានផ្ទះសំណាក់ផងដែរគេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ជាបន្តទេអំពីទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយដែលអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបានឈ្មោះ Zabihullah Mujahid ផ្ញើទៅឲ្យ VOA នៅក្នុងទីក្រុង Islamabad បានអះអាងថាជាការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយទៅលើភោជនីយដ្ឋានបរទេសមួយកន្លែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាពួកអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកតាលីបានធ្វើឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នក ក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងទេអំពីចំនួនពួកអ្នកធ្វើការវាប្រហារលោកសេឌីកសេឌីគីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានថឹកនៅនឹងកន្លែងមានការផ្ទុះនោះហើយថាពួកប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោកបាននិយាយថានៅពេលបន្ទាប់មកជនជាប់សង្ស័យម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយទេបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាមនុស្សម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងនៅលើផ្លូវមួយមានចរាចរណ៍មមាញឹកក្នុងទីក្រុងតេឡាវីកាលពីថ្ងៃសុក្រគេនឹងមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអំពីអត្តសញ្ញាណនៃជនប្រដាប់អាវុធនេះនិងអំពីហេតុដែលនាំឲ្យមានការបាញ់កំភ្លើងនេះឡើយការបាញ់កំភ្លើងនេះមានឡើងក្នុងរយៈពេលជាង3ខែដែលសឹងតែមានជារឿងរ៉ាវថ្មីនៃការវាប្រហារដោយចាក់និងកបិតនិងការវាប្រហារឯទៀតដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលនិងទាហានអ៊ីស្រាអែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជិត130នាក់និងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល20នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងអំពើហិង្សាទាំងនេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនច្រើននាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់ជាអ្នកធ្វើការវាប្រហារចំណែកឯជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនឯទៀតបានត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនៅពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកអំពីការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តរបស់លោកអំពីកិច្ចការធ្វើមិនទាន់ចប់ដើម្បីត្រួតត្រាបញ្ហារាតត្បាតនៃអំពើហិង្សាដោយប្រើអាវុធនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតើនឹងមានលទ្ធផលបែបណាប្រសិនបើសហភាពបានចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីការពារក្រុមកុមាររបស់យើងពីអំពើខុសខើដោយប្រើកាំភ្លើងលោកប្រធានាធិបតីបានសាកសួរថាយើងដឹងថាយើងមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសខើទាំងអស់បានទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងព្យាយាមបញ្ឈប់អំពើហិង្សាតែមួយគត់តើការនេះនឹងមានផលបែបណាដោយលោកនិយាយយោងច្បាស់លាស់ដល់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្មានជោគជ័យច្រើនដល់មកហើយក្នុងការចាត់វិធានការណាមួយដែលអាចកាត់បន្ថយអំពើហិង្សារាតត្បាតនេះលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពី3ឆ្នាំមុននេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់សុភនិច្ឆ័យមួយរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យប្រវត្តិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលទិញកំភ្លើងជាវិធានការមួយមានការគ្រប់គ្រងពីចំនួន 90% នៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏មានការត្រួតត្រងពីសមាជិកភាគច្រើននៃសមាគមកំភ្លើងវែងជាតិផងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកការពារការផលិតកំភ្លើងបានប្រមាថប្រមូលគ្នាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរារាំងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផងដែរ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ហាកើនឡើងកម្ដៅផែនដីបានក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយដោយសារតែប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកំពុងប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារបញ្ហានេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរួមមានភ្លៀងខុសរដូវដែលនាំឲ្យមានទឹកជំនន់និងកម្ដៅកើនឡើងខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតមេដឹកនាំនៃប្រទេសក្នុងពិភពលោកបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូកន្លងទៅនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីលោកទឹកវណ្ណារានាយកអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះនាងផនបុប្ផានៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយលោកទឹកវណ្ណារាអំពីបញ្ហាការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗដែលសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគដូចតទៅ
ជម្រាបសួរលោកទឹកវណ្ណារា
បាទជម្រាបសួរបាទ
តើលោកអាចមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលយើងប្រឈមរាល់ថ្ងៃនេះមានដូចជាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរលោកចា
បាទសូមអរគុណបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលយើងកំពុងជួបប្រទះហើយនឹងប្រឈមមានដូចជាទី1កំណើននៃកម្ដៅផែនដីទី2គឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបបទឹកភ្លៀងចំណុចទី3អាចមានជាការកើតឡើងនៅហាសត្វល្អិតហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទាក់ទងប្រព័ន្ធបរិស្ថានហើយនឹងចំណុចទី4ទាក់ទងកំណើននៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្របាទ
តើអ្វីខ្លះជាឫសគល់នៃការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទាំងនេះលោកចា
ឬគល់សំខាន់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កំណើននៃឧស្សាហកម្មធំនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយដែលឧស្សាហកម្មធំទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឫសគល់សំខាន់ក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសហើយការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិហើយធនធានព្រៃឈើនៅទូទាំងពិភពលោកគឺជាឫសគល់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យមានកំណើនកម្ដៅព្រោះមានការកើនឡើងនៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រ
តើការប្រែប្រួលទាំងអស់នេះវាផ្ដល់ផលវិជ្ជមានឬក៏ផលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះចំពោះប្រទេសផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមដែលប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាអតិពលជាអវិជ្ជមានទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកយើងហើយជាពិសេសប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដែលក៏មានធនធានតិចតួចហើយមានសមត្ថភាពតិចក្នុងការបន្សំអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់សំខាន់ហ្នឹងមានដូចជាទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតកំណើនអ្នកទួងកម្ដៅក្តៅបរិយាកាសធ្វើប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់តកតួងការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបរិស្ថានប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅក្នុងភពផែនដីយើងការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបបទឹកកំណើនតកតួងទឹកប្រៃហើយការបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់តកតួងធនធានទឹកសាបហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របរកសិកម្មដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងភាគច្រើននៅពឹងផ្អែកទៅលើរបរកសិកម្មដូចជាធ្វើស្រែចម្ការបាទធ្វើដំណាំហើយកាលណាយើងខ្វះទឹកមានការប្រែប្រួលរបបភ្លៀងហើយនឹងរដូវកាលគឺធ្វើឲ្យប្រជាកសិករយើងនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងដូចជាឆ្នាំនេះយើងឃើញថា2សែនហិកតាត្រូវទទួលបានគ្រោះរាំងស្ងួតហើយដែលមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ប្រជាកសិករយើងហើយទៀតគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានត្រីដែរកាលណាទឹកតិចកំណើនកម្ដៅយើងធ្វើឲ្យធនធានជលផលយើងមានការថយចុះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើង
អរគុណតើប្រទេសណាខ្លះដែលនាំឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងចាប្រទេសណាខ្លះដែលបញ្ចេញឧស្ម័នពុលដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចជាការកើនឡើងនៃកម្ដៅផ្សេងៗចា
ជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងគឺឃើញប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយដូចជានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមនៅប្រទេសចិនបាទប្រទេសដែលកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅឥណ្ឌានៅប្រេស៊ីលទី1ប្រទេសអភិវឌ្ឍហើយទី2ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងកំពង់អភិវឌ្ឍក៏តែអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅមុខចឹងឃើញថាមានឥណ្ឌាមួយទៀតមានន័យថានឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលពួកគាត់មានឧស្សាហកម្មខ្នាតធំៗហើយដែលឧស្សាហកម្មបានបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ធ្វើឲ្យមានកំណើនទាក់ទងកម្ដៅហើយនឹងកំណើននៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រ
តើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះដែលបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទាំងនោះដែរឬទេចា៎
ប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងអត់ចាប់កាតព្វកិច្ចបើយើងនិយាយនៅក្នុងន័យវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងការពិតជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសយើងអត់ចាប់នៅក្នុងកាតព្វកិច្ចជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទេហើយក៏ជាប្រទេសដែលមិនចាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវបាទចំពោះការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែរក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងទូទិចឬមួយច្រើនយើងក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានកំណើនកម្ដៅផងដែរនេះគឺជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបាទ
យោងទៅលើទីតាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងទទួលរងការប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះដូចជាយ៉ាងម៉េចដែរចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុ
បាទដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍ហើយទី1ពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់ទៅដល់មុខរបរកសិកម្មមានធនធានទឹកមានការប្រែប្រួលរបបរដូវហើយមានការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀងហើយមានកំណើនកម្ដៅឧទាហរណ៍នៅពេលថ្មីៗនេះក្រសួងធនធានទឹកក៏ដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករយើងហើយថាឆ្នាំក្រោយភ្លៀងយឺតរដូវហើយមានកំណើនកម្ដៅអញ្ចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលនឹងគឺថែរក្សាទឹកទុកឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងហើយជាពិសេសទាក់ទងការធ្វើស្រែប្រាំងឬមួយការធ្វើស្រែនៅឆ្នាំក្រោយនឹងគឺឲ្យមានការរៀបចំផែនការបានច្បាស់លាស់ឲ្យសមទៅនឹងរដូវកាលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការខាតបង់ហើយទទួលបានទទួលទិន្នផលសមស្រប
កាលពីខែមុនលោកបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះតើលោកអាចមានប្រសាសន៍ថាតើកិច្ចប្រជុំនឹងបានផ្ដល់នូវលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះដំណោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហានេះចា
បាទកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះហើយសមិទ្ធផលសំខាន់ដែលកើតចេញពីនឹងគឺប្រទេសទាំងអស់ដែលជាហត្ថលេខីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានឯកភាពគ្នាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគេហៅ Paris Agreement ហើយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺមានគោលដៅសំខាន់គឺកំណត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឬមួយការកាត់បន្ថយតួងកម្ដៅនឹងឲ្យនៅក្រោម2អង្សាសេឬក៏ 1.5 អង្សាសេអាហ្នឹងគឺជាសន្ធិសញ្ញារួមដែលបានសម្រេចហើយព្រោះសន្ធិព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមនេះគឺបានព្រួចផ្ដើមតាំងឆ្នាំ2009ហ្នឹងតែក្រោយមកដោយសារស្ថានភាពនយោបាយមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសមហាអំណាចធំៗហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងត្រូវបានពជារហូតមកដល់ទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងគឺនៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015នេះគឺពិភពលោកបានឯកភាពគ្នាថាត្រូវកាត់បន្ថយដំណើរកម្ដៅនៅក្រោម2អង្សាសេបាទឬមួយក៏1.5 អង្សាសេដោយនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណុចធំធំចំនួន5ទី1គេឲ្យមានគោលបំណងរយៈពេលវែងច្បាស់លាស់សម្រាប់កំណត់ការកើនឡើងនៃកម្ដៅពិភពលោក2អង្សាសេឬ1.5អង្សាសេហើយទី2នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគេក៏បានបញ្ជាក់ដែរតទៅការតាំងចិត្តនៅថ្នាក់ជាតិនីមួយនីមួយនៅក្នុងថ្នាក់ប្រទេសនីមួយនីមួយហ្នឹងឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់មានផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហូតដល់ឆ្នាំ2020ហើយចំណុចទី3គឺសមាជិកនីមួយនីមួយហ្នឹងជាពិសេសប្រទេសដែលចាប់កាតព្វកិច្ចហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀបចំផែនការបានស៊ីជម្រៅឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នថ្ងៃអនាគតហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផែនការរបស់ខ្លួនហ្នឹងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងយកមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យឆ្លោះបញ្ចាំងចំណុចទី4យើងឃើញថាប្រទេសណាមានហ្នឹងគឺគេបានជជែកត្រូវតែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់ថវិកា100,000,000 ដុល្លារថវិកាបន្សំហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសដែលក្រីក្រឲ្យប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យកតនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានទៅនោះទៅធ្វើសកម្មភាពកម្មវិធីឬមួយគម្រោងរបស់ខ្លួនបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយចំណុចទី5ចុងក្រោយដែលគេបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺត្រូវមានផែនការត្រួតពិនិត្យភាពរីកចម្រើនហើយនឹងធ្វើឲ្យមានដំណាលភាពចំពោះការបើកចំហព័ត៌មានជាពិសេសសារពើភ័ណ្ឌផ្ទះកញ្ចក់ពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយបើកឲ្យមានទំនុកចិត្តឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យហើយឲ្យមានផែនការកាត់បន្ថយបាសឡោះផែនការឆ្លើយតបនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលភាគីហត្ថលេខីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគេបានជជែកគ្នាឲ្យសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលកន្លងមកនេះអញ្ចឹងយើងជាសរុបមកគឺយើងបានមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលហ្នឹងជាផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ធ្វើការបន្តការពិភាក្សាគ្នាទៀតទាំងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសក្រីក្រក្នុងការចូលរួមតាំងចិត្តគោរពឲ្យអនុវត្តតាមដើម្បីធានាថាកាត់បន្ថយកំណើនកម្ដៅភពផែនដីហើយក៏ដូចជាការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក
់តើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសទាំងនោះនឹងត្រូវចាប់អនុវត្តតាំងពីពេលណាដែរហើយតើលុយ100,000,000 ដុល្លារនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនដើម្បីជួយកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងនៅពេលណាដែរលោក
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាហើយប្រកាសជាផ្លូវការអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយគេនឹងចាប់ផ្ដើមជជែកពីយន្តការឲ្យខ្លះបន្ថែមទៀតក្នុងការជំរុញទាក់ទងការអនុវត្តនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចាំជឿជាក់ដល់ក្រោយចុះហត្ថលេខាហើយនឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយឥឡូវនៅក្នុងយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលយន្តការដែលមានស្រាប់ហើយយន្តការឲ្យខ្លះទៀតក្នុងការធ្វើឲ្យការអនុវត្តនឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងហើយលុយ100,000,000 ដុល្លារនឹងគឺជាការតាំងចិត្តនៅក្នុងនឹងផងដែរគេសង្កត់ធ្ងន់ចំប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយនឹងត្រូវតែតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការដាក់ធនធានដើម្បីឲ្យធនធាននឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ចឹងគេនឹងបន្តការពិភាក្សាទៀតព្រោះចំណុចនោះបានលើកយកទៅជជែកឲ្យមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយចឹងគេបន្តការពិភាក្សាលើរឿងនឹងថែមទៀតគេបានចុះហត្ថលេខាគេបានអនុម័តហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2015អញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះខ្ញុំគិតថាជាដំណាក់កាលក្នុងការជជែកយន្តការរបៀបនៃការអនុវត្ត
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសរបស់នាងផនបុប្ផាជាមួយលោកទឹកបណ្ណារាអំពីបញ្ហាការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗដែលសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះ
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រ ទេសសិង្ហបុរីបានយល់ព្រមឲ្យយន្តហោះចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះចតនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន។នេះបង្ហាញពីការបោះជំហានទៅមុខមួយក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដែលមានអាយុកាលមួយទសវត្សរវាងប្រទេសទាំងពីរ។អ្នកស្រី Shannon Van San ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Hong Kong ហើយនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
។នៅសប្តាហ៍ទី2ក្នុងខែធ្នូប្រទេសសិង្ហបុរីបានអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះស៊ើបការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចហោះហើរចេញពីដែនដីរបស់ខ្លួនបានយន្តហោះរបស់អាមេរិកប្រភេទ P8 Poseidon ត្រូវបានបញ្ចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីជាលើកដំបូងចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូខណៈពេលដែលការបញ្ចេញយន្តហោះលើកនេះបង្ហាញពីចំណងដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកវ៉ាងដុងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងបានមានប្រសាសន៍ថាការនេះកើតឡើងដោយសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហាការពារប្រទេស
Well, I think this is actually not something of a sort of a sudden development.
ខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាការរីកចម្រើនភ្លាមៗនោះទេ។វាជាផ្នែកមួយនៃការបន្តចំណងសន្តិភាពស្អិតរមួតរវាងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ
។ខណៈពេលដែលប្រទេសសិង្ហបុរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាការពារប្រទេសរួមគ្នាចំណងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះមានចាប់តាំងពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅពេលដែលប្រទេសសិង្ហបុរីយល់ព្រមជួសជុលនិងរក្សានាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកការនេះមានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងវាជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីបន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសនេះនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ប្រទេសសិង្ហបុរីទទួលយកឥទ្ធិពលអាមេរិកដើម្បីធ្វើជាដៃគូទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1990និង1998ប្រទេសសិង្ហបុរីបានចុះហត្ថលេខាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ជំនួយផ្នែកសម្ភារៈដល់កងទ័ពនិងយន្តហោះអាមេរិកហើយអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចម្បាំងអាមេរិកចូលចតនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់សិង្ហបុរីសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងខែធ្នូដើម្បីទទួលយន្តហោះចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជំហានមួយទៀតឆ្ពោះទៅកាន់ចំណងសន្តិសុខដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Carl Sayer ជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យនៅបណ្ឌិតសភាកងទ័ពការពារប្រទេសរបស់អូស្ត្រាលី
Their strategic interests are to keep any potential enemy as far away from Singapore as possible
ផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសត្រូវខ្លាំងខ្លាំងនានាកាន់តែមិនហ៊ានចូលមកជិតប្រទេសសិង្ហបុរីហើយនេះសបញ្ជាក់ថាយន្តហោះ Poseidon មានសារៈសំខាន់ណាស់វាជាការយល់ដឹងពីបញ្ហាកងទ័ពជើងទឹកពួកគេត្រូវដឹងថាតើមានបញ្ហាអ្វីហើយអ្វីដែលអាចជាការគំរាមកំហែងហើយនឹងមានទ័ពអាកាសដែលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការភ្លាម
ៗសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើការហោះហើរស៊ើបការនៅក្នុងតំបន់ផងដែរការពង្រីកការស៊ើបការនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានផ្ដល់ទីតាំងមួយទៀតសម្រាប់ការហោះហើរនៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៅសភាពតានតឹងទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនទាមទារយកស្ទើរតែទាំងអស់នៅផ្លូវទឹកដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននេះដែលជាផ្លូវកប៉ាល់ដ៏មមាញឹកបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកចូសេបចឹងជាអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិម្នាក់និងជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ City University of Hong Kong
Singapore has been eager to maintain ASEAN
ប្រទេសសិង្ហបុរីប្រឹងប្រែងរក្សាអាស៊ានជាអង្គការតំបន់កណ្ដាលមួយក្នុងការរក្សាតុល្យភាពក្នុងតំបន់មួយជាពិសេសតាមរយៈសហរដ្ឋអាមេរិក
ខណៈពេលដែលប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងដែលទំនងនឹងកាន់តែជិតស្និទ្ធក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនបានប្រើសន្ទរថារបស់លោកនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចម្បងលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយលោកជៀសវាងមិនធ្វើការគម្រាមកំហែងឬការនិយាយយោងដល់កម្មវិធីអាវុធបរិមាណូរបស់ប្រទេសលោកទេលោកគីម ដែលពាក់វ៉ែនតាផ្លាស្ទិកថ្មីនិងកាត់សក់បែបកោនៅជំហៀងទាំងសងខាងបាននិយាយអំពីសេចក្តីត្រូវការបង្កើតឱ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនកម្រិតជីវភាពប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងវិក្កាមរូបនេះបាននិយាយបញ្ជាក់ចំចំលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនតូចនៅក្នុងសន្ទរកថា30នាទីរបស់លោកដែលជាសន្ទរកថាលើកទី4របស់លោកចាប់តាំងពីលោកកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំប្រទេសនៅក្រោយការស្លាប់របស់ឪពុកលោកគឺលោកគីមយ៉ុងអ៊ីលកាលពីឆ្នាំ2011លោកបានថ្លែងដោយភាគច្រើនអំពីប្រធានបទដដែលដែលគេបានឮនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីពេលមុនលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបាននិយាយថាយើងនឹងបន្តខិតខំព្យាយាមយ៉ាងសកម្មដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងធ្វើការពិភាក្សាបញ្ហាកិច្ចទិននិងប្រជារាស្ត្រកូរ៉េនិងការបង្រួមប្រទេសកូរ៉េដោយវិធីមិនសុញក្នុងចិត្តជាមួយជនទាំងឡាយណាដែលប៉ងប្រាថ្នាដោយស្មោះត្រង់ចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នារវាងប្រជារាស្ត្រកូរ៉េឯកភាពសន្តិភាពនិងការបង្រួមប្រទេសជាតិលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនក៏បានប្រមានដែរថាប្រទេសលោកបើកចំហសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមប៉ះសិនបាត់ត្រូវបង្ករឿងដោយពួកឈ្លានពានពីខាងក្រៅអ្នកកសាតបារាំងម្នាក់បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសចិនហើយក្រោយពីអាជ្ញាធរចិនបានបដិសេធមិនផ្ដល់ប័ណ្ណសម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យអ្នកស្រីដោយសារអត្ថបទមួយដែលអ្នកស្រីបានសរសេររិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលមានអំពើហិង្សាក្រសួងការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីអឺសឡាគុតជីថាបានគ្រប់គ្រងភេរវកម្មនិងការសម្លាប់ជនស្រូតត្រង់គ្មានទោសពីរនៅក្នុងអត្ថបទរបស់អ្នកស្រីបោះពុំផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាក្នុងទស្សនាវដ្តីប្រចាំសប្តាហ៍ឈ្មោះ Lobs នៅក្នុងអត្ថបទនោះអ្នកស្រីគុតជីបានសាកសួរថាតើការសម្ដែងសាមគ្គីភាពរបស់ប្រទេសចិនជាមួយពួកជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីទទួលការគាំទ្រអន្តរជាតិដល់គោលនយោបាយរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងឬបែបណាអ្នកស្រីគុតជីបាននិយាយថាអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយពួកជនអំបូវីហ្គើសដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងជាលទ្ធផលនៃការរឹតបន្តឹងយ៉ាងឃោរឃៅរបស់អាជ្ញាធរចិនលើជីវភាពខាងសាសនារបស់ពួកគេអាជ្ញាធរចិនបានទាមទារឲ្យអ្នកស្រីគុតជីបដិសេធអត្ថបទដែលអ្នកស្រីសរសេរប្រសិនបើអ្នកស្រីចង់ឋិតនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកស្រីប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមសេចក្តីស្នើរបស់ចិនទីដោយនិយាយថាការចាត់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីមានភាពស្រពិចស្រពើហើយថាអ្នកស្រីគ្រាន់តែបំពេញការងាររបស់អ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធិអ៊ីស្រាអែលបានផ្ទេរសាកសពជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន23នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សាការពីពេលថ្មីនេះទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដោយបានបញ្ជូនសាកសពទាំងនេះទៅកាន់ទីក្រុងនិងភូមិទាំងឡាយរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដង់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងរវាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ VOA សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.